Fantatrao ve? Inona tsy maintsy nataony Heroda rehefa nanorina ny tempolon'i Jerosalema indray izy? I Solomona no nanorina tempolo voalohany tao Jerosalema ary nataony teny an-tapaka voany ilay izy. Nasaina nasiana rindrina teo an-tsinanana sy teo andrefan'ilay havoana amin'izay tsy miotsaka ny tany manodidina an'ilay toerana masina. Te hanamboatra tempolo tsara tarehy kokoa noho io nataony Solomona io anefa Heroda. Novany ary ny paozin'ilay tempolo sady nitarin'ilay izy. No alehibeazan'ny enjeneran'i Heroda ny faritra avaratry ny tempoly, ny tany atsimo indray nitariny hatrany amin'ny 20 metatra. Nanamboatra tonelina mifampitohitohy vita tamin'ny vato izy ireo sy rindrina matevina be hanoanana ny tany tsy hiotsaka. Nahatratra 50 metatra ny avon'ny sasany tamin'ilay rindrina. Nezaka mafy Heroda mba tsy hanao zavatra mety hampatezitra an'i Jiosy na nyeringelina ny asa sy ny sorona natao tao amin'ilay tempoly. Lazo Josefa mpahitantara fa nampiofanampisorona Jiosy mihitsy azy izy mba ho lasa mpanapaka vato sy mpandrafitra. Tsy ho tafiditra amin'ny toerana masina amin'izay ny olona tsy voatendry asa. Tsy mbola vita akory ilay tempoly dia maty Heroda. Feno 50 taona tamin'ny taona 30 nanamboarana an'ilay tempoly. I Agripa faharoa zafiafin'i Heroda namita tanteraka an'ilay asa tamin'ny taona 50 tanoany. Nahoana ny apôstôly Paoly no heverin'ny mponina tao Malta fa mpamono olona? Milaza ny boky ny asan'ny apôstôly fa rendrika tany Malta ny sambo nitondran'i Paoly. Nandrehitra afo ny mponina tao mba hanafana azy ireo. Nampiany Paoly kitay ilay afo ary nisy bibilava nipotra avy tao ka niraikitra tamin'ny tanany. Ninon'ny fampianaran'ny fivavahana Grika angamba ny olona sasany tao Malta satria hoy izy ireo. Tena mpamono olona tokoa io lehilahy io fa natonga soma tsara avy teny an-dranomasina azy izy dia tsy namela azy ho velona ny rarana. Asan'ny apôstôly 8:24. Le teny Grika hoe dike no nadika hoe rariny. Azo adika hoe ny rariny amin'ny akapobeny koa izy io. Anaran'ilay andriamampivavin'ny rariny anefa le hoe dike araka ny angano Grika. Izy io no nanara-maso izay nataon'ny olona ka raha nisy nanaony tsy rariny dia nalazany tamin'i Zeosy amin'izay ilay olona voasazy. Nisy boky ny laza ary fa mety hoy izao ny tao an-tsain'ny mponina tao Malta. Na dia tsy maty teny an-dranomasina azy Paoly dia tratra ny dike ihany ka nikakerin'ny bibilava. Niova hevitra nefa izy ireo rehefa hitany hoe tsy naninina izy. Tapitra ny lahatsoratra.